fundarstjórnforseta.
Virðulegur forseti, mér þykir ástæða til að koma hér upp vegna orða háttvirts þingmanns Helga Hjörvar hérna áðan, þar sem að hann greindi frá því að ástæða þess að meðal annars að efnahags- og viðskiptanefnd gat ekki veitt umsögn samkvæmt þingsköpum eins og samkvæmt þingsköpum hún á að gera, að fjárlaganefndin geti ekki veitt efnahags- og viðskiptanefnd umsögn eins og hún á að gera samkvæmt þingsköpum, hafi verið meðal annars vegna þess að fjárlaganefnd gat ekki fundað á hverjum degi og að þetta hafi verið rætt á fundum forsætisnefndar og með formönnum þingflokka. Þá vildi ég tala ekki fyrir hönd forsætisnefndar þar sem ég ekki sæti þar, en ég vil að það kom skýrt fram að þetta kannast ég ekki við að hafa verið rætt á fundum formanna þingflokka fyrir en í dag, og þá gerði ég athugasemd við þar að því var haldið fram að þetta hefði verið rætt þar og væntanlega þá samþykkt þessi málsmeðferð. Þetta verklag kannast ég ekki við og vil að það komi hér skýrt fram við þessa umræðu.
Þá tekur þú máls fundarstjórn forseta.